Merhavia, heebra keeles Jumala avarused, oli üks esimesi Emekis rajatud kibutse. 1911. aastal oli rühm noori ümberasujaid Euroopast asutanud seal majandi, kuid selle laiendamiseks neil jõudu ei jätkunud. Kui 1914. aastal puhkes sõda, siis osutus malaaria, araablastest naabrite vaenulikkus ja Türgi võimude püüded takistada neil paikseks jäämast ühtekokku neist tugevamaks ning esialgne rühm pani asjad kokku ja läks laiali. Pärast sõda rajas samas kohas asunduse teine rühm Euroopa uusasukaid, kellega liitusid juudi leegioni, Briti ja Ameerika päritolu veteranid ning edaspidi ka Morris ja mina. Kuid hiljem läks ka see laiali. Kolmas ja viimane rühm sotsialistidest sionistidest asukaid seadis end sellest paigas sisse 1929. aastal ja seda puhku lõplikult. Kuna me tahtsime väga Merhaaviasse minna ja olime andnud avalduse, et selle liikmeks astuda, siis olime üpris jahmunud, kui meie avaldust ei rahuldatud ja seda põhjustel, mis tundusid meile üsna ebapiisavana. Tegelikult ei tahtnud meile alguses mitte keegi selgitada, miks meie taotlus tagasi lükati. Ent ma nõudsin, et meile tõtt räägitaks ning meile teatati üsna tõrkselt, et sellele olevat kaks põhilist vastuväidet. Üks põhjus oli see, et kibuts ei soovinud veel enda hulka abielurahvast. Väike lapsed oli luksus, mida noor asundus ei saanud endale lubada. Teine põhjus, mis osutus mulle tõesti ootamatuks, oli see, et kibutsi kollektiiv, mis koosnes sel ajal umbes 7 naisest ja 30 mehest, ei suutnud kujutleda, et Ameerika tüdruk suudaks või tahaks teha äärmiselt ränka kehalist tööd, mida temalt nõutakse. Kuna paljud kibutsi liikmed olid pärit Ühendriikidest, siis pidasid nad end arusaadavalt asjatundjateks kõige ameerikaliku alal, kaasa arvatud minusuguse Ameerika tüdruku iseloom ja võimed. Ja mõned Merhaavia vallalised neiud, kes olid pühal maal juba vanad olijad, ning kuulnud nende meessoost asjatundjate suust Ameerika neidude kohta nii mõndagi, olid veelgi tarmukamalt meie vastu. Mul oli tunne, nagu oleks mul jälle tegemist leedulastega, kui ma pidin tõestama, et kuigi ma olin elanud Ühendriikides, olen ma sellegi poolest täiesti suuteline rasket tööd tegema. Ma vaidlesin ägedalt vastu, et keegi ei tohi teha selliseid oletusi, ning et tuleks ainult aus anda meile võimalus näidata, mida me suudame. Mäletan, et eriti süüdistati mind selles, et Tel Avivis olin andnud pigem inglise keele tunde, kui teinud kehalist tööd. Otsus, mis ilmselt näitas, kuivõrd hellitatud ma olen. Me võitsime lahingu. Meid kutsuti mõneks päevaks Merhaaviasse, et kibutsi liikmed saaksid koha peal mind üle vaadata ja meie kohta oma otsuse teha. Olin kindel, et lõpuks lubavad nad meil jääda, ja nii läkski. Meie Tel Avivi kogukond hakkas lagunema. Regina läks uuesti tööle ja ka Jossel kolis ära. Korterisse jäi üksnes seina lastega. Mäletan, kuidas ma septembri lõpus ühel lämbel õhtul Merhaaviasse minekuks asju pakkisin, ja korraga mõissin, et Morris ja mina hülgame mingil moel mõe seina, jättes ta korterisse, mille eest ta üksi ei suuda tasuda. Sellal, kui tema mees Shamai oli tuhandete miilide kaugusel ja mõlemad lapsed ikka veel haiged. Küsisin temalt, kas me peaksime tema arvates veidi kauemaks Tel Avivi jääma. Ent ta ei tahtnud meie kavatsuste muutmisest midagi teada. Ma üürin ühe neist kahest toast, ütles ta otsustavalt, ja hakkan tööd otsima. Ärge minu pärast muretsege. Ta ütles, et püüab pääseda vabatahtlikuks põetajaks Hadassa haiglasse, mis oli Tel Avivis hiljuti uksed lahti teinud, ning vahest võetakse ta ajamöödades palgale. Mis puutub Shamaisse, siis oli ta kindel, et mehel on peagi võimalik talle järele tulla. Seni saab ta hakkama. Nagu inimloomusele omane tegin ma näo, et usundada, kuigi südamepõhjas ma teadsin, et olgu meie elu Merhaavias nii raske kui tahes, on seinal omal käel Tel Avivis elades veelgi raskem. Täna on Merhaavia suur vilka elutegevusega asundus piirkondliku keskkooliga, kus käivad lapsed kogu emekist. Nagu paljud teised suured kibutsid, on seegi edukalt ühitanud tööstuse ja põllumajanduse ning nüüd asub seal plasttorude tehas ja trükikoda. Praeguse aja Merhaavia mehed ja naised elavad hästi, aga teevad endiselt tublit tööd. Nende toad on meeldivad ja mugavad, söökla on ruumikas ja konditsioneeritud õhuga ning köök on täielikult mehhaniseeritud. Ja kõike seda on saavutatud nii, et ei ole tulnud ohverdada ega põhjalikult kohendada ühtegi põhimõtet, mille järgigi puts 1921. aastal rajati. Tänapäeval teevad kibutsi liikmed endiselt 8 tundi päevas seda tööd, mis töökomitee on neile määranud. Ehkki praegu on neil harilikult võimalik valida see ala, mida nad kõige paremini oskavad, milleks neid on välja õpetatud ja mis neile rõõmu valmistab. Kõik käivad endiselt järjekorras toimkondades, sööklas, köögis, valves ja nii edasi. Ning kõik osalevad asundust puudutavate tähtsamate otsuste langetamisel, mida tehakse iganädalasel üldkoosolekul. Nii nagu 1921. Aastal, nii kasvatatakse kibutsi lapsi endiselt koos. Nad söövad ühes koos, puhkavad magamistubades ja õpivad koos. Ehkki vanemate tuba on muidugi endiselt nende kodu ja mõnes kibutsis magavad lapsed koguni kõrvaltoas. Mina ise olen alati uskunud, et kibuts on üks neid paiku maailmas, kus inimese üle otsustatakse, aktsepteeritakse teda ja antakse talle täielik võimalus osaleda oma kogukonna elus, mitte selle järgi, mis tööd ta teeb või kui hästi ta seda teeb, vaid tema kui inimesele omaste väärtuste põhjal. Mitte et kibutsi elus oleks puudunud kadedus, ebaausus või laiskus. Kibutsi liikmed ei ole inglid, vaid minu teada ainsad inimesed, kes jagavad omavahel peaaegu kõike. Muresid, hüvesid, vastutust ja rahuldustunnet. Ning just neile omas eluviisi tõttu suudavad nad anda Iisraeli arengusse oma hulgaga võrreldes palju suurema panuse. Tänapäeval on Iisraelis kõigest 230 kibutsi, ent on võimatu vähemalt minu jaoks kujutleda, milline oleks maa ilma nendeta. Minu tütar Saara on viimased 30 aastat olnud Negevi kõrbes asuva Revivimi kibutsi liige. Ja alati, kui ma temal ja ta perel külas käin, mis minevikus on toimunud vaid siis, kui asjaolud lubasid ja seetõttu mitte kunagi küllalt sageli, tuleb mulle meelde, millise hirmuseguse lootusega tema isa ja mina asusime nii ammu Merhaaviasse ja kavatsesime jääda sinna kogu eluks, kui nad meid ainult vastu võtaksid. Palju aastaid lootsin ma, et ühel päeval lähen taas elama kibutsi. Ning üks mu elus suuri pettumusi iseendas oligi see, et ma seda kunagi ei teinud. Muidugi leidus alati põhjusi, miks see tundus võimatuna. Enamasti avaliku elu üha kuhjuvad kohustused. Kuid tänase päevani on mul sügavalt kahju, et ma ei leidnud endas jõudu mitte hoolida neist surveavaldustest ja keelitustest. Ja kui see aeg lõpuks kätte jõudis, olin ma selleks muutuseks juba liiga vana. On palju asju, milles ma kahtlen, kuid üks on kindel. Kui ma oleksin elanud oma elu kibutsi liikmena, kibutsi tõelise liikmena, mitte selle nädalalõpu külalisena, oleks sisemine rahuldus olnud vähemalt sama suur kui see, mis ma sain riigiametist. Kibuts, kuhu me sügisel 1921 tulime, koosnes algsest asundusest järele jäänud mõnest majast ja puudesalust. Ei olnud viljapuuaedu, niitusid ega lilli. Õieti mitte midagi peale tuule, kivide ja mõne päikesest kõrvetatud nurme. Kevadeti oli harilikult kogu emek õites. Orgu ääristavad mäed, koguni mustad mädasood, kattusid metsikult kasvavate lilledega ja mõneks nädalaks muutus Merhaavia kõige kaunimaks paigaks, mida ma üldse olin näinud. Kuid esimest korda nägin ma seda enne värskendavaid talvevihmasid ning pilt ei olnud üldse selline, nagu ma olin kujutlanud. Kummatigi ei olnud esimene ja peamine takistus, millest tuli jagu saada, üldsegi seotud maastikuga. Olin otsustanud tõestada, et olen vähemalt sama tugev kui iga teinegi naine asunduses ning suudan täita iga ülesande, mis mulle antakse. Mul ei ole enam meeles kõik tööd, mis mulle selle otsustava katseaja vältel usaldati, aga ma tean, et noppisin päev päeva kõrval üheski putsilähedases mandlipuusalus mandleid ja aitasin istutada metsatukka kaljude vahel Merhaaviasse viiva tee ääres. Nüüd on seal üsna suur mets ja alati, kui ma sealt möödun, tuleb mulle meelde, kuidas me kaljude vahel maasse lõputult auke kaevasime ja siis iga puukese hoolikalt paika istutasime, mõistatades, kas see kunagi kasvab suureks ja mõeldes, kui kena näeb välja teeäärne ja tegelikult kogu maakoht, kui meie puud ainult ellu jääksid. Kunagi ei unusta ma esimest päeva sellel tööl. Kui ma õhtul oma tuppa tagasi jõudsin, ei suutnud ma oimugi liigutada, aga ma teadsin, et kui ma õhtusöögile ei ilmu, hakkavad kõik parastama. Mida me ütlesime? Niisugused nad Ameerika neiud on. Oleksin meelsest ja õhtusöögist loobunud, sest kikerhernepuder polnud nii paljukestki väärt, et seda kahvliga suhu tõsta. Aga ma läksin ikkagi. Lõpuks jäid puud ellu ja mina samuti. Mõne kuu pärast võeti Morrist ja mind liikmeks ja Merhaaviast sai meie kodu. Elugi putsis 1920. aastatel ei olnud kaugeltki mitte luksuslik. Esiteks oli söök väga kasin ja seegi vähene kohutavalt maitsetu. Meie toidusedeli põhilised koostisosad olid hapuks läinud pudrud, rafineerimata õli, ostsime seda araablastelt kitse nahkseis lähkrites, mis andsid õlile mõru kõrvalmaitse. Mõned köögiviljad kibutsi väärtuslikult aiamaalapilt, konserveeritud loomaliha sõjaajast ülejäänud Briti militaarvarudest ja üks tomatikastmes heeringast valmistatud uskumatu roog, mis otse kui pilkeks kandis värske nime. Arvatavasti sildil oleva eksitava nimetuse värske heeringas järgi. Seda nii-öelda värsket sõime me igal hommikul. Kui tuli minu kord kööki tööle minna, oli mul kõigi imestuseks hea meel. Nüüd sain ma selle hirmsa toiduga tõepoolest midagi ette võtta. Selgituseks ütlen, et neil päevil ei sallinud kibutsi naised köögitööd, mitte sel põhjusel, et see olnuks raske. Võrreldes muude töödega asunduses oli see pigem kerge. Vaid sellepärast, et see oli nende meelest alandav. Nende võitlus ei käinud võrdsete kodaniku õiguste eest, vaid võrdse koormuse eest. Nad tahtsid teha sedasama tööd, mida tegid nende meessoost kaaslased. Sillutada teid, kõblata põldu, ehitada maju või käia valves. Kõik see oli vähemalt pool sajandit enne, kui leiutati ebaõnnestunud termin women's sleep. Kuid on tõsi, et kibutsi naised olid maailma esimesed ja kõige edukamad võitlejad tõelise võrdsuse eest. Aga köögis töötamise kohta ma nii ei arvanud. Ma ei suutnud kuidagi mõista, miks sellepärast säärast kära tehti ja ütlesin oma arvamusega välja. Ma küsisin neidudelt, kes kirtsutasid nina või tõstsid häält köögi toimkonna peale. Mis pärast on hoopis parem töötada laudas ja sööta lehmi, kui töötada köögis ja toita oma seltsimehi? Keegi ei andnudki sellele küsimusele veenvat vastust ja minule tegi rohkem muret meie toidu kvaliteet kui naiste emantsipatsioon. Hakkasin köögis energiliselt ümberkorraldusi tegema. Kõigepealt kõrvaldasin koleda maitsega õli. Siis jätsin hommikumenüüst ära värske ja asendasin selle kaeratangu pudruga, et külmadel rõsketel talvehommikutel töölt tulles oleks inimestel kohustusliku hiniini annuse kõrvale süüa midagi kuuma ja toitvat. Õli kadumise kohta ei öelnud keegi midagi, kuid kaeratangu pudru pärast tõusis kohe kisa. See on väike laste toit, ütlesid kõik. Üks tema Ameerikast pärit välja mõeldisi. kuid ma jäin enda juurde kindlaks ja pikkamööda hakati Merhaavias selle uuendusega harjuma. Järgmiseks otsustasin, et midagi tuli ette võtta meie sööginõudega. Meie emailitud teekruusid, mis uuest peast olid helevalged ja puhtad, olid peale mõne nädalast kasutamist mõlkis ja roostes ning mul oli masendav neile isegi peale vaadata. Ja nõnda, saanud innustust kaeratangupudru edust, läksin ja ostsin enne oma köögitoimkonda kõigile teeklaasid. Need olid palju kenamad ja neist oli palju meeldivam juua, kuigi pean tunnistama, et peaaegu kõik nad purunesid ainsa nädalaga ja kogu kibutsi rahvas pidi jooma kordamööda paarist kolmest klaasist, mis veel terved olid. Heeringaga, mis oli kõrvaldatud hommikueine menüüst, kuid mida anti lauale lõunaks, oli samuti probleeme. Mitte igal ühel ei olnud nuga, kahvlit ja lusikat. Enamasti oli igal inimesel üks söögiriist, kas nuga, kahvel või lusikas. Harilikult pesid köögis töötavad näitsikud heeringa ja hakkisid selle tükkideks, kuid ei koorinud nahka. Ja seepärast pidi lauas iga üks oma portsjoni ise puhastama. Ja kuna ei olnud midagi, millesse käsi pühkida, siis pühiti käsi tööriietesse. Kui mina kööki tööle tulin, otsustasin ma heeringa nahast puhastada. Teised neiud hädaldasid. Näe, sinu pärast harjuvadki nad sellega ära. Aga ma vastasin ka sellele. Kuidas te oleksite oma kodus teinud? Mis moodi te oleksite heeringa oma perele lauale andnud? See siin on teie kodu. Nemad on teie pere. Laupäeva hommikuti keetsime tavaliselt kohvi. Kuna me ei saanud šabati ajal piima haifasse toimetada, siis põhines meie laupäevane toiduvalik piimal. Meil oli kohv ja me tegime lebenit, see on jogurti sarnane hapendatud piim, ja lebenjat, ehk pisut rammusamat lebenit. Laupäeva hommikuses köögitoimkonnas olev neiu, kes vastutas küpsiste eest, valvas neid kui oma hingeõnnistust, sest hommikusöögiks oli meil kohv ja küpsised. Reede õhtuti pärast sööki hakkasid mõned noormehed küpsised taga ajama ja mõnikord läks neil korda need pihta panna ning siis oli laupäeva hommikul lugu väga kurb. Kui tuli minu kord laupäeva hommikul kööki minna, siis arutasin järgmiselt. Meil ei ole kuigi palju õli, suhkrutega mune. Me nimelt alustasime mõne rääbaka kanaga, kes munesid üpris arva. Paneme siis taignasse rohkem vett ja jahu ja valmistame rohkem küpsiseid, nii et neist jätkuks reede õhtuks ja laupäeva hommikuks samuti. Esialgu peeti seda kontrrevolutsiooniliseks, kuid mõne aja pärast meeldis kõigile mõte süüa küpsiseid kaks korda nädalas sama raha eest. Minu kõige kuulsam nii-öelda kodanlik algatus, millest asunikud üle kogu emeki kuude kaupa halvustavalt juttu tegid, oli siiski laudlina, voodilinast ümber tehtud, mille ma reed õhtuti lauale laotasin ja selle keskel veel kimp metsa lilli. Merhaavia liikmed ohkisid, torisesid ja hoiatasid mind, et ma toongi putsile halva kuulsuse, kuid lasid mul talitada oma äranägemisel. Umbes samasugused vaidlused käisid ka muude asjade ümber, näiteks riiete ümber. Kõik neiud kantsid tollal ühesuguseid araablaste kootud koredast riidest valmistatud kleite, millesse me lõikasime kolm auku, üks pea ja kaks käte jaoks. Seejärel sidusime jupi paela piha ümber ja oligi kõik. Reede õhtuti oligi putsi elanikel kombeks riideid vahetada. Mehed panid selga puhta särgi ja neiud kantsid töökleidi või pükste asemel seelikut ja pluusi. Ent mina ei saanud aru, mis mõte on kord nädalas puhas olla. Mul oli üks kõik, mis mul iga päev seljas oli, aga see pidi olema triigitud. Igal õhtul pressisin süttega köetavate riikrauabil hoolega oma kotti, teades, et kibutsi elanikud ei pea mind mitte ainult hulluks, vaid kahtlustavad ka, et südames ei olegi ma õige pioneer. Samamoodi ei kiidetud heaks lilli, mida Morris maalis meie toa seintele, et tuba kenam näiks. Rääkimata juba kärast, mis tõusis siis, kui ta latkastid üle värvis ja neist meile kummutit tegi. Õigust öelda kulus üsna palju aega, enne kui kibuts meie veidrate nii-öelda Ameerika kommetega leppis ja meiega harjus. On enam kui tõenäoline, et seda leppimist soodustas kõige rohkem meie kuulus grammofon. Olin jätnud selle seinale Tella Viivi, kuid mõne kuu pärast adusin, et kibuts vajas seda rohkem kui tema. Ja tõin selle julmalt ära emeki, kus see meelitas kibutsi peaaegu sama palju inimesi kui Tella Viivis. Vahel mõtlen koguni, kas Merhaavial poleks hoopis targem olnud vastu võtta veimevakka ilma pruudita.